Gepler Azatlyk Radiosu eferde söz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerini dowam etdirýäris. Ahal welaýatynyň Änew şäherçetinden 23 kilometr ýokarda dağ içinde ýerleşen Bagawat şäherçetiniň hemde Ahal welaýatynyň Akbuda ýetrawynyň Manys obatynyň ilatynyň ýaşap oturan ýaşaýyş çaýlarynyň häkimetler tarapyndan ýumurulmagyna garaşylýar. Herhetdeki hasaplanan harbi bölümün hem de onda yaşayan harbi işgarlara değişli yaşayış sayılarının başka da mektep, medpunkt yerleşen Manış obasında teyzenin uğrak hocalık sayılarının bağırdığını, öz adının efirde tutulmadığını toran bu obanın yaşayıcı da aydiyar. Onun aitmanı ora hakimiyetler göçüp barmağa hiç bir yaşayış sayılarını ya kompensasiya teklif etmeden ilatın sayılarını yumurmak var da döydürüş hatlarını paylaptırlar. Hakimiyetlerin bu kararı bilen alalaşmadık yaşayıcılar, hedirlikçe duyduruş hatlarını alandıkları var da duyduruş hatına kol koymaktan boyun toğlaptırlar. Emma duyduruş hatına kol koyunun da koymanın da hakimiyetlerin ağır teknikaları ekelip ilatın caylarını yumurup başlayan fakatlarının yüz veriyeli sebeple bu ovanın yaşayıcıları ulalada kalandıklarını olay der. Yaşayıcı öllerinin 1955 yılda süre göçüp gelendiklerini sonun verhem yarım asırga uğrak vaxt der bu yerde yaşap malgara ekin bilen güzaran aylap oturandıklarını eseter dövründe ahal olayı Tavet Türkmenistan adındaki Karastalık yılları olsa Murat Verdi Sopif adındaki Dayhan Birleşiğine değişli olan bu ovanın yaşayıcılarının Dayhan Birleşiğinin başlıklarının ruhsat vermeyi olen tipli yaşayış caylarını kurnandığını emma bugün ol cayları hakimiyetlerin ilatın bir kanun uran cayları hataplandıklarını hem sözüne koşar. İstilik sebeple ilat mağları bilen kerende yerlerinde üzüm yetiştirip sonun bilen güzeran aylap oturdular. İndi caylarımızı yumurup bizi hem caysız hem eklensiz koymağası inançık edilir. Derdip olay der. 160 öyle yaşayıcısı olan Uzalkı Kalininsk. Hedir kadı Bağavat şehircinin yaşayıcılarının hem yağdaylarının Manış obatının yaşayıcılarının kövlen den hatardadığını hem yaşayıcılar ait diyarlar. O yerde Sayuz dövründe kurulan ince keseller ve ceryan tanatoriyanın Uzalraktan yumurlandığını, onun oranına 250 oruluk tedis bağananın kurulmağının gözünde tutulandığını şehircinin bir yaşayıcısı ait diyar. Emma Bağavat'ta bar olan 20. orta mektevim, Manış obatında bar olan 3. orta mektevim işgarlarına 2 aylık pasobiya tölenjekdigi aydylyp, olaryň özlerinin iş üpçünçiligi barada alat etmeli boljakdyklaryny hem häkimiýetler işgärlere duýdurupdyrlar. 1-nji maýa çelli jaýlaryňyzy ýumuryň, nireňe seňe şoňa gidiň diýip ýaşajylara görkezme berilendigini, doga ýaşap oturan obatyndan ýaşajyş jaýlarynyň mahrum edilmekleriniň sebäplerine bolsa, ilatyň asla düşünip bilmeýändiklerini ýaşajylar aýdýarlar. Bu nähile hükümet boldy, häkimiýetleriň ilata kast etmekleriniň soňu gelmeýär. Ilat nirede ýaşamaly, nädip güzaran aýlamaly? Bol barada ana diýen adam ýok. Diňe garyp ilaty uzalkysyndan hem garyp düşürip, ilaty tozdurmagyň alada edilýär. Ilatyň gargysy göz ýaşy üçin bir gün jogap bermeli boljakdyklary häzirki häkimiýetleriň asla ýatlaryna düşenok diýip ýaşajylar öwrenýärler. Ýatladyk geçsek Aşgabatyň gaýratyndaky çogollu daçalary diýilýän daçalaryň 2010-njy ýylyň güýdünde ýumurulmagy bilen Ol daçalarda yaşan 3 moğolay hocalıklara hem hakimiyetler tarafından hiçbir yaşayış sayıları verilmendi, kompensasyalar tölünmendi.